expert na kosmonautiku Pavel Toufar. Dobrý den, pane Toufare.
Pěkný den.
Tak dneska budeme mluvit o tomhle. Podívejte. To, na co se díváme a to, co na tom videu...
Je to krásný.
Jasně, a ono to zdánlivě vypadá, jako když přistává nějaká hračka na něčem malinkém na moři. Na druhou stranu, to, co jsme viděli, je přistání toho spodního nosného stupně rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na dálkově ovládané plošině na moři, nedaleko floridských břehů. Tak no, mě jenom zajímalo, co jsme to viděli. Je to totální přelom v kosmonautice.
Vypadá to jako obrovská hračka. Ale je to úžasná věc, samozřejmě, že to je přelom. Že po léta se snaží lidé, kteří staví a zejména používají nosné rakety kosmické, aby zlevnili jejich starty. A jednou z těch cest je nejenom zlevnění technologie, ale zlevnění i tím, že se vrátí některé části nebo některé stupně. Zkoušelo se to u raketoplánu, boční urychlovací stupně, samotný shuttle se vracel celý. Že? Vždycky ty opravy, rekonstrukce byly zase nepoměrně dražší. Ten stupeň, ten startovací, ty dva boční, nebyly příliš zdařilé z hlediska právě té obnovy, ale o tom někdy příště. Toto je velmi zajímavé, protože Elon Musk se rozhodl, že vrátí zatím první stupně, to je poměrně jednodušší, než vrace druhé stupně, ty už létají poměrně vysoko a tam to vracení je obtížnější, aby mohl, protože soukromník, ušetřit náklady, ale také tím zlevnit cenu za jednotlivé starty.
Z jaké výšky se vlastně vracel ten první stupeň, který jsme viděli teď přestávat?
Aj, to odpojení toho stupně je zhruba v těch 50, 60, 70 kilometrech, protože pak začíná pracovat ten druhý stupeň, který to navede a navádí na tu oběžnou dráhu. Tak tady jste mě trošku zarazil, protože to mě vypadlo z paměti. Tam je ovšem jiná věc. Tam my jsme se dívali na plošinu. Oni už prosinci přistáli na pevnou zemi.
Ano, ano.
A člověk si řekne, proč přistávat na plošinu, rozbouřené moře, vlny, plošina musí být stabilizovaná. Ono to není samoučelné, protože při startech z Cape Canaveral, kde má jednu z těch základen, protože další je na západním pobřeží Ameriky, tak on při startech té zamýšlené nosné rakety Falcon Heavy, která má startovat v letošním roce poprvé, tak bude vracet boční urychlovací stupně, které jsou v podstatě shodné konstrukce, na pevninu a ten střední stupeň by se měl vracet, to je z provozních důvodů, na tuto plošinu. A přistát na té plošině je samozřejmě daleko složitější, než přistát na pevnině.
Tak pardon, ono se to čtyřikrát nepodařilo, protože tohle to bylo to, co jsme viděli, byl pátý pokus, který byl konečně úspěšný.
Ono se to nepodařilo, ale neřekl bych, že díky nestabilnosti té plovoucí plošiny, která je velikosti zhruba fotbalového hřiště, což je unikátní výkon se tam trefit.
No, což mimochodem dnes, je dost malý rozměr.
I dnes v době GPS a podobných systémů je to velký výkon. Ale ono se to nezdařilo právě díky tomu, že oni museli skutečně prověřit stabilizaci toho modulu. Došlo tam některým drobným technickým chybám. Při tom posledním pokusu, pokud si dobře pamatuju, se zase zpátky složila přistávací noha, kdy už to všechno vypadalo dobře. To jsou mechanické závady, to jsou ty, řekněme, dětské nemoci, které je nutno vychytat. To neznamená, že když se to teď podařilo, že další třeba pokus se zase podaří stejným způsobem. Ale zdá se, že to je vychytáno a že dosáhli toho stupně, že k tomu snížení těch nákladů se blíží. Elon Musk řekl, a uberme tomu třeba i z té emoce, z toho nadšení, z té euforie, že zhruba 10krát teďko vyzkouší ty motory při zkušebních testech a pak by někdy v červnu chtěli s tímto stupněm, ne s tím, který přistál oni prosinci na pevninu, protože ten si postavili před svůj hlavní štáb.
Jako no, samozřejmě je to kousek.
Já bych si to taky udělal, že jo, kdybych něco takového měl a měl na to peníze. Ale v červnu by s ním chtěli odstartovat. Dokonce se jim už hlásili některé firmy, protože vědí, že ty náklady na ten start budou. Ta letenka bude o 30% zhruba nižší.
Protože už ten stupeň jednou letěl.
Ano. Tam je otázka, co budou stát ty rekonstrukční práce nebo ty opravy. To se všechno ukáže, je to ekonomika, musí nastoupit účetní a spočítat to.
O čem se tady bavíme? Bavíme se o tom, že ten první stupeň, ty motory, které prostě vynesou někam do 50 kilometrů, to, za co se platí
80,
ten
náklad,
nebo 80,
tak, to už je jedno.
Tak že budou opravdu mnohokrát možno je použít, to znamená třeba 10krát, 20krát je použít?
No, Elon Musk, a zase nevím, jestli to říkal v euforii, protože to je spekulace, to nelze odhadnout, kolikrát se to dá použít. Kdy bude jenom nutná taková údržba, kdy bude nutná oprava, kdy bude nutná rekonstrukce, to zatím neodhadne nikdo. Ale on říkal, že by mohli ten stupeň v té operační verzi potom používat možná 40krát a pak v označení se opravil na Twitteru a řekl až 100krát. To už si myslím, že je příliš, ale 40krát, to by byl úžasný výkon. Protože uvědomíme si, že třeba ta ruská osvědčená raketa, a teď zapomeňme na politiku a různé ty věci, je to dobrá raketa R7, která létá od toho 58. roku, je to zajetá raketa, modernizovaná raketa, kdyby nebyla, tak ji samozřejmě nebude kupovat ani centrum v Gajáně a používat ji tam ke startu z toho západoevropského kosmodromu.
Mnohokrát zkoušená.
Samozřejmě mnohokrát zkoušená, ale tam má boční urychlovací stupně také 4, ale ty se nevracejí na padácích, kde by to bylo třeba, řekněme, trošku jednodušší, ale to rozbití toho systému by bylo asi už náročné, ale nevrací se už vůbec ani tím motorovým systémem, že ničemu takovému uspůsobeny nejsou. Ty prostě dopadají do kazašské stepy. Tam to dřív sbírali speciální jednotky sovětské tehdy armády. Dnes, kdy Kazachstán je samostatný a plocha kosmodromu, to řeknu jako perličku, tak už to tam funguje. Takže dřív i místní osadníci jim té armádě se to snažili uzmout dříve, než k tomu přijedou, a stavili si z toho různé příbytky, dílničky. Aha. Ovšem toxické palivo, kerosin, kyslík kapalný, nevěděli, do čeho jdou. A dnes tam jezdí skutečně profi sběrači kovů, kteří se snaží ty jednotky ruské armády, která má povolení ke vstupu do prostoru Kazachstánu, aby sebrali ty trosky té rakety a sbírají jim to pod rukou. Takže tak je to takové nová profese, sbírání kosmického
šrotu. To je úplně jiný příběh, než ten, který jsme
samozřejmě
viděli teď, ale dobře, chápu, proč to Elon Musk dělá, proč to vůbec SpaceX dělá, radikální snížení nákladů na lety, protože to, k čemu míří, minimálně podle informací ze životopisu Elona Muska, je několik startů za den, aby dokázali startovat s raketou na oběžnou dráhu několikrát za den.
No, ale to je trošku vzdálenější budoucnost.
Dobře.
Kdyby to bylo každý den, tak už je to super výkon.
Dobře. Proč něco podobného, to znamená tak radikální snižování nákladů, nedokáže udělat NASA, nebo Rusové, nebo třeba Evropská kosmická agentura?
No, ono je to poměrně jednoduché. I když NASA je podobně jako Ruská kosmická agentura, nebo to je Roskosmos, dneska je to korporace, je příspěvkovou organizací, když to je zjednodušeně řekněme, ze státního rozpočtu, ze státní pokladny, tak jak známo, ze státní pokladny krev neteče, jak si myslí úředníci. Takže tam ta snaha není jako u soukromníka. Oni byli sice nápady vracet startovací stupně u rakety Energia především, tam byl ten nápad, nebyl samozřejmě nikdy dotažen do konce, protože ona startovala jenom dvakrát, ale byl tam takový nápad, že by se mohla vracet ať už spadáky nebo skřídly, byly to různé varianty, nikdy nebyly dotažené do konce, protože raketa Energia skončila. Američané nikdy s ničím takovým v podstatě v reálu nepočítali, byly tam jenom nějaké studie, nic takového. Že jak znovu říkám, státní kasa je zdánlivě bezedná, takže to nikoho netlačilo. Elon Musk je soukromník, musí otočit nejenom každý dolar, ale každý cent, i když je velký nadšenec. On přece řekl, že to své kosmické provozování dělá proto, aby důchod dožil na Marsu. Je to hezké, ale zatím jsou všechno peníze. Takže on musí ty peníze zvažovat, otáčet. Třeba teď Bigelow, který dělá ty nafukovací konstrukce, tak 12. dubna, v den startu Gagarina i startu raketoplánu výročí, tak podepsal dohodu s americkou organizací, která zajišťuje starty nosných raket, především Atlas a Delta, že v roce 2020 mu vypustí dva ty jeho moduly. Proč nešel třeba na ruskou stranu nebo na Ariane, ruská strana rakety Proton, Ariane, raketa Ariane, že? Protože americká instituce mu nabídla přijatelnější cenu. Prostě soukromník zvažuje.
Tak soukromník, pokud by to mělo panu Muskovi a SpaceX fungovat tak, jak to zatím je naplánováno, tak by soukromník měl za ním, protože by pravděpodobně ty náklady na start nebo na, řekněme na vynesený kilogram na oběžnou dráhu měl mít nejmenší, nebo tak není?
No, ty náklady na to vynesení na oběžnou dráhu, tam je to trošku zase ekonomika, protože United Launch, ta organizace, která zajišťuje starty ve Spojených státech, samozřejmě má určitou cenu stanovenou a teď do toho nastupují konkurenční tlaky. Ariane Space, ruská agentura, která nabízí rakety Proton především, i když také rakety Soyuz, a také nezapomeňme Čína. A teď je otázka v té konkurenci se vyznat, ještě do toho přijde trochu politika, protože zejména vojáci si nemohou dovolit nechat své vojenské satelity vypouštět raketami jiných států, z jiných kosmodromů. Takže do toho nastupí politika a to všechno sehrává tu roli, kolik co stojí. Je pravdou, že Elon Musk je zatím poměrně přijatelný ekonomicky, proto se na něj obrací celá řada zájemců. No a to samozřejmě pozbuzuje nebo budí jak už Rusy, tak i Číňany, aby zlevnili starty svých rakev v té nabídce.
Tak tomuhle tlaku rozumím.
Což je bezvadné, je to obchodní jasně. Podnikání a tak to má být.
Zajímá mě, jestli v momentě, kdy minimálně jednu ze svých nosných raket SpaceX dotáhne do absolutně použitelné podoby, že už to prostě nebudou v podstatě testovací lety a testovací přistání těch stupňů, ale prostě bude to hotový výrobek, který prostě bude nabízet, tak jestli tím úplně zruší jaksi trh s vynášením nákladu na oběžnou dráhu?
To já neumím posoudit, že opravdu nevím, aha, jak ta cena vyskočí, že on nemusí tu cenu potom snižovat na nějaké své přijatelné náklady, on může zůstávat na ceně, která bude o něco třeba nižší. Aha. Nevíme, o kolik sníží třeba Ariane Space nebo ruský Proton, o kolik bude levnější, tam můžou nastoupit státní dotace. To skutečně pak už otázka obchodní politiky a politikaření, ale já bych jenom chtěl opravit jednu věc, protože Falcon 9 Elona Muska je už plně operativní. Operačním provozu. To už je prostě raketa, která slouží, je nabízena k obchodnímu využití. To je plně spolehlivá operační raketa. Tou novinkou je návrat toho prvního stupně.
Tak, ty výhrady, které jsou někdy směřovány směrem ke společnosti SpaceX a jejím výrobkům, které stojí na tom, že i samotní lidé ze společnosti SpaceX popisují, jako mnohé součástky a mnohé celé konstrukční bloky jsou v podstatě nakupovány, řekněme, jaksi z běžných maloobchodů a nejsou speciálně vyráběny, tak jako například u lodí ruských nebo amerických. To znamená, ty výhrady jdou směrem k tomu, že to je prostě firma, která je pomalu garážová. Tak je to platné? Záleží na tom vůbec?
Je něco špatného na garážové firmě, když takhle dobře funguje a má tak dobré výsledky. Zejména s tím, jak se objevily ty úspěchy Elona Muska, jak se objevily ty úspěšné starty, kdy raketa Falcon se dostala do operačního, plně operačního provozu, kdy nákladní lodi Dragon funguje naprosto normálně, už není v žádném testovacím provozu, kdy budou teď udělány testy Dragonu pro lety s posádkou. V roce 2017-18 by měly proběhnout první lety s posádkou. Tak to jsou jaksi naprosto jasné úspěchy. No tak pochopitelně se vynoří, já si myslím, že v české kotlině nejvíc, všelijací chytrolíni, kteří všemu rozumí a začnou říkat, vždyť to je garážová firma, ona na to doplatí, ale ona na to zatím nedoplatila.
Vy jste zmínil už ty navkovací moduly společnosti Big Yellow Aerospace, tak co to je za novinku? A je to úplná novinka, že by případně za nějakou dobu mohli lidé na oběžné dráze žít v nafukovacích modulech?
Že by to byla novinka poslední doby, pokud se týká nápadu, to rozhodně ne. Ten nápad byl už v 50. 60. letech, ale nedal se tehdy realizovat. Protože to nebyl ještě technicky proveditelný nápad. V těch 60. letech se objevily jako první nafukovací objekty na oběžné dráze americké družice ICHO. To byly 30 metrů nafouknuté dva balóny, které měly sloužit k odrážení radiových signálů jako telekomunikační družice. Ukázalo se, že to je samozřejmě slepá ulička vývoje, protože telekomunikační družice dneska působí ve zcela jiném technickém provedení. Například při letu Voschodu 2 vystoupil Leonov z té kosmické kabiny Voschodu nafukovací, takovou skládací a nafukovací komorou. On nemohl jinak, protože odhermetizování té lodi, a to zná vniknutí kosmického vaku a do lodi, která měla problémy s elektronikou, by způsobilo závažné svízele. Takže proto nafukovací komora, ale byl to krok vpřed. Pak se objevily různé nafukovací objekty, které jsou něco jiného, než dělá Big Yellow, ale byly také nafukovací airbagy. Luna 9 přistála na měsíci v 66. pomocí airbagu. Nikdo to nevěděl. Rusové, Sověti to tajili, že to byl jejich nápad. Kdyby to řekli rovnou, kosmonautika mohla pokročit o kus dál, nejenom v jiných státech, ale také u nich. Neřekli to, takže to zase se přešlapovalo.
A teď ta aktuální věc?
A ta aktuální věc, to už je něco jiného. To jsou ty nápady, jak přidat některé obytné a pracovní moduly k základu orbitální stanice, aby to nebylo příliš nákladné, aby byly dostatečně rozměrné, to znamená ale, aby se také dali použít tak, že se vynesou normální raketou a ne aby se stavila na to nějaká rozměrná raketa. Takže cesta nafukovacího a rozkládacího, to je nutno zdůraznit, to Big Yellow zdůrazně, modulu je jednou z nich. Mm-hmm. Tou cestou šla NASA. Chtěli udělat takový modul pro mezinárodní orbitální stanici. Jenže tam nastoupil jejich rozpočet, náklady byly poměrně značné, oni potřebovali peníze na jiné projekty, tak se toho vzdali. A v roce 1998 Robert Bigelow, realitní makléř, majitel hotelového řetězce, výborný podnikatel, založil firmu, že řekl, zkusím tento nápad. Mm-hmm. Měl nápad. Když v roce 2000 koupil od NASA veškeré licence a patenty na ten rozpracovaný modul, tak s nimi převzal i ty inženýry, kteří by přišli o práci. A vymysleli něco, co bylo ještě lepšího. V roce... teď já nevím, v kterém roce to bylo, vyzkoušel v roce 2006 vyzkoušel tento modul, ale v menším provedení, jmenoval se Genesis 1, ten měl i panely sluneční baterii a vynesla mu ho, což je zajímavé, protože je to soukromník, ruská raketa Dněpr, konvertovaná vojenská raketa, protože byla levná. O rok nebo dva později vyzkoušel Genesis 2, ty oba dva objekty se nafoukly na oběžné dráze, skutečně létaly, nějak se neskládaly, nezlomily se tam, fungovalo to velmi dobře. On z toho vzešel dál a začal pracovat na modulu, který by měl mít objem 330 metrů krychlových.
A v něm by mohli žít.
A v něm by mohli žít samozřejmě a pracovat lidé. Ale to je nutno vyzkoušet, takže udělal teď ten větší modul Beam, který teď je na orbitální stanici ISS, bude tam nafouknut, budou ho kontrolovat, kosmonauti nebudou v něm pracovat, on zase tak velký není, on je asi 4 metry dlouhý a něco přes 3 metry široký, budou ho kontrolovat po dobu 2 let, aby to vyzkoušeli. Neuvažuje Bigelow s tím, že by další takový modul připojil k ISS, on už, jak jsem říkal, v roce 2020 by chtěl vypustit už 2 své nové moduly, domnívám se, že to budou, to je čerstvá zpráva, takže já jsem ještě ji nestudoval, že to budou už ty rozměrné moduly, ty 20-tunové, takže původně on zamýšlel raketu Ariane nebo Proton, jak je vidět, zvolil americkou raketu, takže to bude zřejmě Atlas nebo něco takového, která takovou nosnou kapacitu má. A ty chce vyslat samostatně. Na oběžné dráze by je mohl spojit a vytvořit základ své orbitální stanice, potažmo třeba kosmického hotelu, což je jeho sen. Tam je zajímavá jedna věc a zase to je ta ekonomika. Mezinárodní orbitální stanice má hermetizovaný objem necelých 1000 metrů krychlových. Když, a muselo se k tomu vypustit celá řada nosných raket, které tam ty díly vypravily, raketoplány tam létaly. Když vypustíme 3 moduly Bigelova, ty 330, tak tam máme zhruba ten objem, hermetizovaný objem mezinárodní orbitální stanice ISS za pomoci 3 raket.
Za zlomek ceny.
A to už je zajímavé. A samozřejmě ty moduly nemusí sloužit jenom tady na oběžné dráze. Mohou rozšířit, a to je velmi důležité, meziplanetární kosmickou loď, hudba budoucnosti. Hmm. Ale Bigelow dokonce už má i ideový návrh základny na měsíci, kde by vzniklo, a že tam přeprava na měsíc je velmi nákladná, ale přeprava nafukovacích modulů tak složitá. Ono to nebude jednoduché, protože to neznamená jenom vypustit modul, rozložit ho, nafouknout. Jistě. Ale taky vytvořit to vnitřní zařízení, bude to chtít monterské práce. A co je na tom zajímavé, že oni po těch testech, který dělali, tak tvrdí, že ten obal toho modulu, to je mnoha vrství obal z různých textilí, ale textilí umělých, pokovených, různě provedených textilí, mnoha vrství obal, tak oni tvrdí, že on proti případné srážce z mikročástic nějakého kosmického smetí, no mikrometeoritem, má větší odolnost než kovový obal současných kosmických objektů. To dělá tak, ta mnohovrstvenost, která...
Tak uvidíme.
Uvidíme.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Já také děkuji.